Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou die groot nuus van die week is die Reservebank wat die maatskappy Castello se bankrekenings gevries het omdat dit volgens die bank valuta beheerregulasies oortree het. Dr. Mark Burke van die DA was een van die stigters en tot 2024 die voorsitter van Castello. Nou, hy is vandag uit baie van sy rolle het hy nou uitgetree. Nou, die oortredings hou verband met Castello se crypto-arbitrage produk. Nou, ek het gisterand met Nicolaas Burke gesels, die uitvoerende hoof, en ook Mark Burke se broer, en hy het gesê hulle sakemodel is 100% wettig en uit enige ongeruimthede ontken. Maar die crypto-arbitrage bedryf is baie groot en daar is baie spelers wat hierdie dienste aanbied en in die verlede aangebied het. En net om weer te verduidelik hoe dit werk, 'n crypto-bates soos Bitcoin kos nie dieselfde op elke crypto-verhandelingsplatform nie. Bitcoin in Suid-Afrika is gewoonlik duurder as ene in die buiteland. So 'n Suid-Afrikaner kan met rand dollars koop en dan met daai dollars Bitcoin op 'n sê Amerikaanse beurs gaan koop, 'n verhandelingsplatform, en dan stuur jy daardie Bitcoin reguit terug Suid-Afrika toe basies onmiddellik en dan verkoop jy dit hier. En dan gewoonlik is die prys hier in Suid-Afrika hoër en in die verlede kon jy winste maak van 5 tot 10% per transaksie, maar dit het nou daardie gaping het nou heeltemal gekwyn en as jy's gelukkig as jy 0.5% kry, maar jy kan nog steeds 'n wins maak omdat daar 'n prysverskil is. Nou Karel die Jager is van Silver Sixpence, hy is op die lyn. Karel, baie welkom by die program. Kan jy vir ons net 'n agtergrond skep van crypto-arbitrage? Wanneer het dit begin en wat was die hoogste winsgrense wat mense kon verdien?
Ja, Rik, so crypto-arbitrage is amper so oud soos wat die aanvraag na Bitcoin in Suid-Afrika is. So ek sal sê hier rondom 2013, toe het die eerste mark oopgemaak hier by ons, en dit was Luno. Ek dink Luno, tussen Luno en 'n ander ene, ICE3X, wat deesdae nie meer met ons is nie, maar tussen hulle was hulle die eerste, daai tyd was Luno nog BitX. En van toe af kon 'n mens dan nou Bitcoin hier in Suid-Afrika verhandel, en was daai prysverskil daar. Die rede, ek dink jy het nou baie goed verduidelik ook daar. 'n Ander manier hoe ek daarna kyk is, as jy nou twee stalletjies het by 'n mark, en jy het in die een verkoop appels teen R1 en 'n ander stalletjie verkoop die appels teen R3, dan sal enige persoon wat nou daai raak sien, sal gaan appels koop teen R1 en na die ander stalletjie toe loop en dit verkoop teen R3. En maar jy kan nou dink dat dit net vir 'n rukkie gaan werk, want anders die vraag na appels gaan natuurlik dan nou toeneem as gevolg van jy wat al die appels koop op R1, en die aanbod gaan toeneem aan die ander kant, en dan gaan daai prysverskille as gevolg van vraag en aanbod baie naby aan mekaar kom. Maar as mens nou dink in Suid-Afrika, is dit soos asof daar 'n tolhek is tussen daai twee stalletjies, en die tolhek sê jy mag net 20 appels 'n dag deur die tolhek neem, en as gevolg daarvan sal die prysverskil nooit regtig sal altyd 'n prysverskil wees. Die prys sal nooit regtig dieselfde wees nie. En daai tolhek natuurlik in Suid-Afrika is valuta beheer.
Hoe groot was die bedryf? Hoeveel platforms was daar wat hierdie diens aangebied het, en hoeveel kliënte het daar winste gemaak uit arbitrage?
Dit is moeilik om te sê hoeveel kliënte, maar as 'n mens nou kyk, ons kyk nou baie na die data van oorgrensbetalings en hoe die kripto vloei tussen Suid-Afrika en ander lande en so, dan was dit definitief die tussen 10 en 100 miljard rand per jaar op 'n stadium. Dit is nog steeds redelik groot. Die hoeveelheid mense, kyk, dis 'n redelike nis bedryf. Daar's omtrent 6 miljoen kripto-verbruikers in Suid-Afrika, maar ek sal sê die hoeveelheid wat nou arbitrage gedoen het was dalk in die 10 duisende, want 'n mens het nogals redelike kapitaal nodig om dit te doen. Jy het so R250 000 se kontant nodig, en jy moet 'n wettige belastingbetaler wees en al. So dis nie sommer vir enige persoon nie, en dan kan jy dit tot op 'n sekere limiet doen. Soos jy gesê daar, ons het R12 miljoen per jaar wat enige individu nou uit Suid-Afrika kan neem wettiglik. En as jy nou 0.5% maak, dan kyk jy na so R70 000, R80 000 as jy gelukkig is, se wins wat jy kan maak per jaar. As jy die kapitaal is en jy het natuurlik al jou dinge in plek en so aan. So, en dit is redelik risikovry. Daar's minimale risiko's daarby betrokke. So dis eintlik maklike geld en dit is hoekom dit altyd so beroemd was in Suid-Afrika.
Ja, jy praat so van 'n 7% opbreng, 70.000 nee, dis op 250.000 wat jy oor en oor verhandel, maar dit is jy moet dit ook verklaar aan die inkomstediens, jy moet toestemming by die inkomstediens kry om oor jou 2 miljoen perk te gaan en as mens daai belasting aftrek, dan lyk dit ook nie meer so rooskleurig soos wat dit in die verlede was nie. Hoe verskil die pryse of die wins wat jy nou kan maak teenoor wat dit was 'n paar jaar gelede?
Ja, in die verlede was dit baie. In die verlede het dit sommer gereeld bo 5% verhandel. En dit was tot en met so 3-4 jaar terug was dit nog die geval. En dan kan jy nou dink, as jy nou hier by 5%, dan was daai 12 miljoen of 10 miljoen rand, tussen 10 en 12, afhangende van die tyd wat jy kon gebruik het vir arbitrage, het vir jou sommer maklike 500,000 rand in die sak gebring elke jaar. En dan kan jy dit nou doen saam met jou, jy weet, saam met jou gade of jou vrou of wat ook al, en jy kan dit saam doen en dan kan jy tot 'n miljoen rand per jaar maak redelik maklik. Maar vandag is dit heel wat minder en vandag is daar so, ek bedoel, daar was nog altyd transaksiefooie, maar ek onthou toe ek het dit ook so 'n paar jaar gedoen en dan het jy nie eintlik eers, was jy nie eers bekommerd oor die transaksiefooie nie, want jy het eintlik so baie geld gemaak, dit het jy nie geplan nie. Vandag, as jy enigstens wil wins maak, moet jy vreeslik innoverend wees. En jy moet daai transaksiefooie so laag as moontlik hou. Daar's baie rolspelers wat saam moet werk, jou buitelandse valuta mense en jou bank en die platform aan die ander kant in Oseë en jou platform in Suid-Afrika waar jy dit weer moet likwideer. So daar's 'n klomp rolspelers wat moet saamwerk en jy moet nou maar met hulle almal gaan onderhandel vir volumes en so om daardie fooie af te bring. Anderster gaan jy niks wins maak nie.
Ja, ek het ook 'n bietjie gekyk daarna en die enigste mense wat ek dink geld maak daar is die buitelandse valuta spelers, hulle vra reuse kommissie om die rand en dollars om te skakel en, maar ja, miskien het daai vleer gevlieg, of is die koel die kerk vir daai bedryf, dink jy daar is nog 'n toekoms?
Ja, ek dink dit is vandag, jy moet regtig baie goed wees, en ons kan sien ook, daar is net so 3 of 4 maatskappye oor in Suid-Afrika wat het nog doen, en hulle het groot volumes, en hulle het nou hierdie hele ding, soos ek sê, al hierdie rolspelers en so in plek, en so, vir die ou op straat om het te doen, op jou eie, soos wat ons gedoen het paar jaar gelede, daai kan nie meer werk nie, niemand kan dit meer doen nie, daar soos te, soos jy noem die fooie en soos te hoog, het is nou net groot maatskappye, soos Future Forex, en so wat nog baie, baie, baie groot volumes gedoen, wat eintlik nog winsgewend is.
Karel, baie dankie, dit was Karel de Jager van Sixpence, en daarmee moet ons groet, baie dankie aan Johan Gous van PPS, wat vroeger lekker saamgesels het, en van Palesa Mtlala, Pieter Botha, Henko Kreer, en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie, elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.